saya Ian.
Dan saya David.
Di podcast Selepas Jam Kerja. Kompak sekali. Podcast yang seharusnya ini season 2 ya. Season 2 episode 1 atau pilot episode yang seharusnya udah direcord atau diproses 1 tahun sebelumnya.
Orang tuh break itu sebulan, 2 minggu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu.
Kita 1 tahun. Oke, jadi episode kali ini, di episode 1 season 2 setelah break lama, kita akan ngomongin soal film yang lagi happening, yang lagi banyak banget diomongin sama orang-orang. Film yang lagi, yang kemarin-kemarin juga ramai banget iya. Dibahas sama sutradaranya perihal apa pembajakannya juga.
Sequel, prequel atau apa?
Spin-off. Sebenarnya ini prequel dan spin-off. Spin-off yang merupakan prequel dari NKCTHI, yaitu
Story of Kale,
When Someone in Love.
Tagline-nya When Someone in Love. Story of Kale itu yang ngedirect Mas Angga Dwi Masa Songko. Mas kayak akrab banget ya kayaknya.
Ya Mas Angga.
Mas Angga. Mungkin karena yang di NKCTHI hype-nya sebenarnya cuman karakter pendamping doang kan.
Karakter pembantu utama sih.
Kale cuman karena hype banget kayaknya orang jadi banyak mbak-mbak yang atau mas-mas yang tergila-gila sama ini Mas Budiman Sujatmiko.
Sujatmiko Junior.
Jadinya mungkin karena itu jadinya Mas Angga Dwi Masa Songko jadinya
bikin biografi soal Budiman Sujatmiko.
Bukan dong.
Tapi memang hype-nya Kale waktu NKCTHI itu lumayan tinggi ya. Karena mbak-mbak yang di pinggir kita waktu kita nonton di bioskop aja tuh kayak heboh banget
iya,
setiap
waktu itu ya.
Setiap scene Kale keluar gitu kayak
apa sih gitu.
Kita sampe biasa aja deh kayaknya. Gak sampe segitunya. Jadi selain ngedirect kayaknya Angga ini juga itu ya nulis juga. Nulis skripnya bareng sama Irfan Ramli
itu yang nulis.
Dia banyak sih kayaknya memang langganan Visinema. Gak tahu apa memang dia penulis in-house-nya Visinema atau memang dia langganan sama Angga aja. Dia itu nulis banyak banget kayak Love for Sale 1 dan 2, Surat dari Praha, ada Filosofi Kopi juga, Banda, Cahaya dari Timur, Melankolia dan lain-lain.
Banyak
banget sih dan itu semua proyeknya bareng Visinema gitu. Yang paling mencengangkan sebenarnya Banda sih. Kalau Banda ini bukan Visinema ya.
Mencengangkan.
Harusnya apa dong?
Jadul. Bahasa yang, Indonesia sekali.
Yang paling beda dari semuanya, yang semuanya ini kan kayak film fiksi. Kalau Banda itu kan dia dokumenter. The Forgotten Island atau apa itu loh. Dan itu memang bagus banget sih kata.
Si ini ya, Bara Suara ya. Yang soundtracknya. Ini si musiknya si Bara Suara.
Oh iya ya, aku nggak tahu malah. Aku nonton aja sih kayak okay, gitu. Aku aja baru tahu tadi kalau ternyata yang jadi naratornya itu Aryo Bayu sama Reza Rahardian. Iya baru tahu. Jadi waktu itu nonton aja tanpa ngecek apa-apa gitu. Kayak yaudah nikmatin aja. Iya.
Balik ke Story of Kale.
Okay, Story of Kale.
Nyeritain soal apa sih? Mungkin kita karena kita kemarin nggak nge-review NKCTHI, kita sedikit flashback. Kale di NKCTHI ngapain sih?
Oh iya, kenapa dia sampai mendapatkan porsi tersendiri gitu? Jadi Kale ini di NKCTHI itu kayak jadi fuckboy gitu kan? Fuckboy yang berusaha hadir di kehidupan Awan gitu ketika Awan itu lagi down gitu, lagi jauh dari keluarganya, terus ada sosok Kale yang mengisi kehidupan dia gitu. Tapi di NKCTH itu, Kale itu orang yang gak bisa punya komitmen.
Si awalnya kan mempertanyakan karena habis yang di konsernya si Mas India itu.
Oh iya.
Si Kale di si Awan dicium sama Kale, terus dibawa ke kosan. Terus akhirnya si Awan nanyain, kita ini apa sih? Terus si Kale bla 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 bla.
Ya pokoknya bla 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 bla. Enggak
bisa komitmen, terus akhirnya karena mungkin hype-nya tinggi sama masa enggak dibikin story of Kale, mungkin di sini akhirnya diceritain latar belakang.
Nah, jadi sebenarnya film itu kayak back story-nya Kale gitu kan. Kenapa sosok Kale bisa menjadi
sosok Kale yang di NKCTH?
Iya, iya benar-benar. Ya itu sebenarnya premis plus sinopsisnya kayak gitu sih. Jadi film ini tuh pengen nyeritain gimana sih latar belakang Kale sehingga dia bisa jadi sosok yang fuckboy yang udah PHP-in Awan di NKCTH.
Jadinya
pemeran utama di Story of Kale ini ada Ardhito Pramono, yaitu
sebagai Kale.
Iya, Mas Budiman Sujatmiko Junior, dia sebagai Kale. Terus ada Aureli Moremas, dia sebagai Dinda, nanti jadi pacarnya
Moermans.
Oh iya, Moremans. Aku tadi ngomongnya apa?
More.
Moremans. Moremas, enggak tahu deh.
Marimas.
Iya, terus ada Arah Ben, sama satu lagi itu Arya Saloka.
Saloka jadi siapa sih itu?
Arya Saloka di sini berperan sebagai Argo, dan Argo itu pacar sebelum pacarnya Dinda sebelum Kale di sini.
Jadi film ini tuh diawalinya dari masa sekarang, si Dinda tiba-tiba ngomong ke Kale, kita harus putus.
Iya, kayaknya kita putus deh.
Langsung ding ding.
Apa?
Film apa nih? Baru mulai udah putus-putus gitu kan. Terus mulailah dari situ flashback. Flashbacknya itu nyeritain dari awal mereka kenal.
Bukan dari awal mereka kenal sih.
Oh, dari awal mereka mulai
deket.
Terus balik lagi ke present lagi, masa sekarang lagi, terus flashback lagi.
Ya jadi memang plotnya maju mundur gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang kurang suka dengan film dengan plot yang kayak gini, kayaknya memang agak sulit menemukan bonding gitu, kayak apaan sih, bikin pusing gitu. Udah mana nggak ada keterangan waktu gitu kan, nggak ada yang 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu.
Jadi, ya kalau misalnya filmnya 500 of Summer kan ada keterangan.
Iya.
Tapi keberapa?
Tapi kan 500 of Summer itu kan film tahun berapa?
2005 atau
2000 awal lah ya. Dan sekarang kan 2020. Ya mungkin para sineas itu mikirnya, oh penonton perfilman Indonesia itu udah cukup pinter kok, jadi nggak perlu dikasih keterangan waktu gitu, kecuali kalau itu film sejarah.
Iya sih.
Sebenarnya plot ini tuh kayak yang ada di NKCTHI sih ya.
Iya, maju mundur
gitu. Tapi bedanya di NKCTHI moving dari perpindahan waktu dari waktu sekarang sama flashback. Itu tuh move-nya tuh lebih mulus gitu, lebih halus gitu. Soalnya juga mungkin pengaruh pemainnya juga gak sih? Jadi kalau di NKCTHI itu kan masa sekarangnya itu mereka versi dewasa gitu. Nah ketika flashback,
kayak masing-masing karakter dikasih porsi sendiri-sendiri.
Iya, dan flashback itu pas mereka masih kecil, mereka SD, SMP. Jadi penonton tuh tahu, oh ini flashback, oh ini masa sekarang. Nah kalau di Kale ini, ya kan pemainnya sama aja pak, cuman selisih 1,5 tahun masalahnya.
Di NKCTHI color grading-nya juga kelihatan sih, yang mana flashback, yang mana present.
Iya ya, aku nggak gitu ini sih, kayaknya sama aja. Tapi kalau ngomongin soal color grading, soal tone film antara NKCTHI sama Story of Kale ini memang mirip ya.
Mirip.
Mirip. Tone-nya tuh sama warm. Aku nggak tahu sih apakah ini dikerjakan oleh editor yang sama apa enggak. Cek. Kalau semisal editornya sama, di Story of Kale ini editornya Hendra Adi Susanto, Mas Hendra. Terus di sini, oh sama, pantes.
Editornya ya, makanya sama. Emang sengaja dibikin sama kan, universe-nya sama.
Oh iya, benar. Universe-nya sama, jadi yaudah tone-nya sama gitu kan. Jadi sepanjang film selama durasi 1 jam 17 menit di Story of Kale ini, kayak kita lagi ngelihat Dinda sama Kale ini ngobrol di kedai kopi.
Emang desain interior rumahnya cakep sih.
Bagus. Rumah-rumah yang sekarang.
Yang Instagramable banget itu.
Iya.
Mulai dari teko, milih meja, sampai peletakan lampunya itu kayak kunci rumahnya hilang aja gampang nyarinya gitu. Ngambilnya gampang. Nggak kayak rumah-rumah orang biasa ya. Remote hilang aja nyarinya bisa seharian sendiri. Apa sih tema besar, tema general, tema umumnya yang diangkat di Story of Kale ini? Mereka Kale dan Jinda ini sebenarnya itu terlibat
iya.
Terlibat di dalam hubungan yang toxic relationship.
Karena ini fokus ceritanya Kale sama Jinda. Jadi sebenarnya kalau ngomongin toxic relationship ini nggak cuma hubungan antara Kale sama Dinda aja gitu. Soalnya hubungan Dinda dengan Argo, pacar dia sebelum Kale, ini juga udah toxic dan abusive.
Nah, di film ini tuh, di awal film tuh diceritain juga gitu hubungan Dinda sama Argo gimana sih. Toxicnya kayak gimana gitu. Yang Argo sampai yang kublok-kublokin, muntah, abusive-nya itu dari yang verbal sampai fisik. Akhirnya diselamatkanlah sama Kale.
Iya, orang superhero yang ternyata sama aja bejatnya.
Toksiknya kayak gimana sih?
Setelah tadi opening scene yang sangat mencengangkan kita, gitu, ketika permintaan Dinda minta putus dari Kale, gitu, kita dibawa flashback ke kejadian di mana mereka lagi ada di konsernya Arah Band. Arah Band ini band yang lagi dimanajerin sama si Dinda. Jadi Dinda ini manajer band gitu, mungkin road manager sih kalau nggak salah. Nah, si Kale ini adalah salah satu pemain band di band yang lain gitu kan. Terus permasalahannya Dinda sama si Argo. Argo ini pacarnya si Dinda. Dia itu permasalahan awal mereka tuh cuman kayak yang Dinda hari itu sebenarnya diajak ketemu sama neneknya Argo. Tapi Dinda gak bisa karena hari itu lagi ada konsernya Arah Band gitu kan. Dia gak mungkin bisa ninggalinnya. Kan namanya road manager gak mungkin lepas tangan ketika anaknya lagi ngeband gitu. Nah jadi dari hal yang sangat simple ini akhirnya terjadi komunikasi yang sangat pelik sekali gitu antara Dinda sama si Argo gitu kan. Sampai Argo banting-banting kursi, sampai
mecahin kaca.
Bikin ribut lah di venue konser gitu. Nah, disinilah ketika si Argo ini sama si Dinda terlibat percekcokan yang udah sampai yang
parah
banget lah.
Teman-teman bandnya tuh sampai yang datengin ke
ke ruangan tunggunya gitu kan. Kenapa gini? So, akhirnya mereka pindah tempat gitu kan, di tempat yang lebih sepi di mana mungkin nggak bisa didengar sama orang-orang. Nah, tanpa diketahui sama mereka, si Kale ini ngikutin gitu kan. Terus ketika si Argo mau nampar Dinda ya.
Si Argo udah yang megang mukanya terus dorong gitulah.
Nah, disitulah.
Terus mau dipukul.
Kale datang tanpa dinyana, tanpa diduga-duga,
sekonyong-konyong
koder.
Datang langsung nonjok si
Argo. Langsung Argo. Berantem lah itu. Padahal dia kalah, Bu.
Dia kalah sih. Nah, habis mereka berantem, Kale sama Dinda jadi dekat tuh, mulai tuh mereka project bareng. Terus suatu hari ketika Dinda mau datang ke ulang tahun temannya, mereka udah mau latihan. Bukan latihan sih, apa sih? Record ya. Record atau pelatihan sih mereka di studio.
Sebenarnya mereka kayak latihan gitu sih. Soalnya refnya aja juga baru ditemuin sama Dinda di malam itu.
Si Kale bilangnya itu susah banget ngajakin kamu kesini gitu. Dia gak mau ditinggalin karena alasannya di tempat ulang tahun si temennya Dinda ini nanti bakalan ada si Arpu mantannya itu. Jadi latihannya ini udah sekitar berapa 6 bulanan ya.
Mereka jalan 6 bulan.
6 bulanan. 6 bulanan dari yang berantem terakhir itu. Di situ Kale mulai memperlihatkan sisi-sisi
manipulatifnya.
Itu manipulatif ya?
Iyalah, manipulatif lagi ya.
Jadi dia bilang kalau dia itu udah berkorban.
Sebenarnya dia tuh ketrigger sama kata-katanya Dinda yang ya kan proyek ini kamu yang mau, Le. Udah mirip dong. Ya ketika Dinda ngomong kayak gitu akhirnya kan Kale keberatan gitu kan. Dia bilang gimana lo bilang proyek ini cuman gue yang mau gitu kan. Soalnya
si Kalenya bilang ini tuh dia lakuin demi Dinda.
Karena menurut Kale Dinda itu punya potensi yang lebih besar gitu. terus merambahlah dia ke pengorbanan-pengorbanan dia yang gue tuh udah ninggalin teman-teman band gue. Mereka sudah jadi opening band untuk band Padi. Sedangkan kita ngajak kamu tuh susah banget loh Din kesini. Gitu kata Kale gitu.
Jadi akhirnya si Kale kan ngasih pilihan ke Dinda.
Iya.
Ya udah kalau kamu mau ke apa ulang tahun silakan, atau kalau gimana sih pilih?
Aku nggak tahu sih, pokoknya lu mau pilih tetap ya, pergi apa stay di sini sama gua gitu.
Ya udah kalau tetap ke ulang tahun temen lu atau stay di sini kita latihan code project kita ini bareng-bareng. Setelah
ditegesin kayak gitu, Dinda sebenarnya keberatan kan, kok gini gitu. Tapi Kale itu berusaha membela diri bahwa ya aku tuh cuman ngebantu kamu untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk hidup kamu gitu. Tanpa dia sadarin, Kale ini sedang melakukan manipulatif yang lebih dikenal sebagai
guilt trip.
Apa itu?
Guilt trip itu tindakan atau ucapan yang tujuannya itu bikin lawan bicaranya itu merasa bersalah. Dalam hal ini pasangan ya, pasangannya jadi merasa bersalah gitu, supaya mereka melakukan hal yang diinginkan oleh si Kale, pelakunya.
Iya, si pelaku gitu. Jadi secara gak langsung dia itu melakukan money
laundry.
Enggak dong, macam jadi secara gak langsung dia itu melakukan pemaksaan, tapi halus gitu loh. Dan ketika orang lain
iya, kayak itu tadi apa, dia kayak bilang kalau udah melakukan pengorbanan bla 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 bla, ditinggalin teman-temannya
di situ gitu kan. Jadi sebenarnya ketika si pelaku apa namanya guilt trip ini melakukan manipulatif, ini sebenarnya nggak cuma guilt trip aja sih, semua jenis komunikasi yang melibatkan teknik manipulatif apapun itu sebutannya, tujuannya tuh untuk ngebuat si lawan bicara ini kayak kan
ragu-ragu sama,
iya, meragukan sama realitas yang dia tahu gitu. Me, bener gak sih? Gue bener apa? Enggak sih
ya,
gitu.
Si, kayak si Dina kayak jadi merasa emang ya gue sebersalah itu ya.
Terus kalau yang ketika si Kale ngasih pilihan itu juga kayak yang, emang iya kalau ketika project ini emang kemauan gue gitu kan. Emang bener gue gak mau pergi ke ulang tahun temen gue gitu. Padahal ini temen dekat dari kecil gitu. Sebenernya
jadi,
apa?
Girl trip itu beda sama playing victim? Beda ya?
Beda sih. Playing victim mungkin termasuk bagian dari girl trip. Jadi si pelaku ini memposisikan diri dia sebagai korban ketika melakukan manipulatif
yang lebih menderita.
Dan rangkaian ini disebut guilt trip. Sebenarnya guilt trip ini tuh di kehidupan kita sehari-hari pun kayaknya hampir selalu kita temuin sih. Dari yang paling apa namanya sederhana, kayak kalau misalnya aku kayak minta tolong dong ngambilin air gitu. Terus ketika kamu bilang, "Oh enggak, lagi jauh, lebih deketan kamu," gitu. Terus kalau misalnya aku bilang, "Ah, kamu katanya sayang." Nah, itu sebenarnya itu guilt trip dalam skala yang terkecil kayak gitu.
Yang remeh.
Yang remeh-remeh sebenarnya banyak banget gitu. Tapi kalau ketika hal itu dilakukan terus-menerus dan dengan skala yang makin besar tuh akan mengganggu hubungan gitu loh. Jadi hubungan kita tuh ya lama-lama nanti bakal jadi toksik, karena si satu pihak mau selalu memaksakan kehendak, ya yang lain ya nurut-nurut aja gitu, kayak nggak punya pilihan, nggak punya suara gitu.
Dalam hal ini si Dinda jadi kehilangan kebebasannya untuk memilih.
Iya, benar-benar.
Jadi merasa bersalah ketika milih mau ke tempat temennya.
Simple tapi sebenarnya kayak gitu. Nah, selain guilt trip, ini sebenarnya film ini tuh dengan durasi yang cukup singkat tuh banyak banget isu yang dibawa. Walaupun semuanya memang berhubungan dengan relationship. Isu yang lain tuh kayak ada lagi gaslighting. Gaslighting itu tadi kan kita ngomongin kalau Dinda ini terlibat toxic relationship, baik ketika hubungannya sama Argo ataupun sama Kale. Nah, kalau sama Kale kan tadi nih udah kita omongin gitu. Terus gimana sih hubungan toxic relationship Dinda sama Argo, sama mantannya gitu? Nah, toxic relationship antara Dinda sama Argo ini kan udah nyampe ke bentuk abusive.
Mm-hmm.
Abusive adalah turunan dari toxic relationship.
Mm-hmm.
Toxic relationship, kenapa bisa jadi toxic ini? Ternyata dia dilatar belakangi dengan tindakan yang namanya gaslighting.
Mm-hmm.
Jadi Argo ini melakukan gaslighting kepada Dinda.
Gaslighting beda sama gas LPG ya.
Gak
bagi
gitu,
gas air mata
gitu.
Beda.
Nah, apa sih gaslighting gitu kan? Terus kita tadi udah sempat ngebaca dari webnya Yayasan Pulih. Gaslighting ini tuh kondisi yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi. Jadi dari tadi memang sebenarnya poinnya tuh ada di kata manipulasi sih, fisikali ataupun argo. Yang dilakukan oleh individu ke individu yang lain secara rumit dan penuh dengan taktik. Gaslighting itu dilakukan dengan cara kayak membalikan ucapan agar si individu atau korban itu mempertanyakan kembali tindakannya, sehingga kayak terjerat gitu, kayak terjerat sama rasa bersalah gitu.
Mirip-mirip sih ya berarti ya.
Iya, sebenarnya mirip sih, kan tadi juga sempat melihat ada kayak gaslighting versus guilt trip gitu, karena sebenarnya ya itu tadi, karena poinnya itu sama, ada di manipulasi, ada di komunikasi gitu. Iya kan?
Berarti gaslightingnya si Argo ini tuh dia bikin Dinda merasa bersalah karena neneknya udah masakin ya gitu.
Bener-bener itu wajar banget.
Si Dindanya malah gak jadi dateng.
Iya, jadi waktu itu kan di flashbacknya Dinda bilang kalau, aku kan udah bilang kalau gak bisa dateng dua kali gitu. Aku udah bilang hal itu ke kamu. Terus Argo bilang, mana? Kalau semisal kamu ngomong pasti aku ingat dong, gak mungkin aku kayak gini gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Argo itu gaslighting gitu. Jadi dia itu membalikkan fakta gitu loh, dengan tujuan agar si Dinda ini meragukan meragukan diri dia gitu. Pasti kan di otaknya Dinda kayak yang, iya kan gue udah pernah bilang kan, apa emang gue yang belum bilang, kayak gitu kan ujung. Jadi dia kayak meragukan realitas gitu loh.
Jadi kayak apa, lupa nih WA-nya udah dikirim apa belum sebenarnya gitu. Apa baru draft doang.
Ternyata enggak dikirim-kirim.
Iya.
Enggak dipencet send ternyata. Dan itu dua kali terjadi. Jadi ada hal yang menarik dari gaslighting ini. Istilah ini baru sering kita dengar itu akhir-akhir ini kan, apalagi di Twitter. Anak Twitter tuh pasti suka pakai istilah-istilah yang agak rumit gitu kan.
Woke up society.
Iya, yeah, woke up culture gitu kan ya. Kiblat woke up culture kayak di Twitter gitu.
Iya.
Terus ternyata istilah ini tuh udah ada dari tahun 1944. Dan
lama juga ya?
Udah lama, dan yang lebih bikin wah lagi itu ternyata istilah ini itu diambil dari judul film. Judul film yang menceritakan memang sikap manipulatif seorang suami yang dilakukan ke istrinya agar istrinya itu kayak gila dan kehilangan realitasnya dia.
Judul filmnya?
Gaslighting.
Gaslighting.
Dan dari situ akhirnya mungkin tokoh-tokoh itu kayak biasanya kan memang tokoh itu sering menganalisis karya sastra kan, baik itu karya seni lah ya, baik itu film, tarian, lukisan ataupun buku. Nah, ketika mereka menganalisis ini, mungkin mereka, para tokoh ini mungkin realize gitu, oh ya ada loh ternyata fakta kayak gini di lapangan gitu. Terus dari situ mungkin, gimana nih kalau kita bikin teori baru soal relationship, terus namanya apa, judul filmnya aja.
Gaslighting. Jadi di film Gaslighting itu ada scene si istri ini dituduh ngilangin arloji sama suaminya. Dia nuduh istrinya lupa atau apa gitu. Terus istrinya bingung, beneran gak ya, beneran gak ya. Akhirnya dia mempercayai suaminya itu,
Bahwa dia yang menghilangkan.
Bukan menghilangkan sih, kalau gak salah si istrinya dituduh nyuri arlojinya. Jadi pas si istrinya ini ke kamar mandi, arlojinya itu sengaja ditaruh di tas istrinya ini sama si suaminya. Dengan modusnya itu, sini tasnya tak bawain. Terus arlojinya ditaruh situ. Terus dia jadi nuduh istrinya nyuri arlojinya. Jadi istrinya kayak merasa bersalah. Mereka ribut sampai orang-orang, jadi kejadiannya itu mereka lagi nonton teater atau apa gitu. Mereka ribut, si suaminya jadi sok-sokan yang minta maaf ke orang-orang karena istrinya,
karena keteladuran istrinya ini,
karena keteladuran, karena kesalahan istrinya ini, jadi dia harus minta maaf ke orang-orang, jadi orang-orang jadi merasa terganggu karena istrinya
dan rasa simpati sama suaminya. Iya. Karena suaminya baik banget sih, udah mau minta maaf.
Iya, bener banget.
Oke, sungguh kejam sekali. Kalau dirunut lagi, kalau menurut Psychology Today juga, gaslighting, polanya gaslighting ini tuh nantinya akan membentuk toxic relationship. Toxic relationship ini akan membentuk abusive relationship. Nah, itulah yang terjadi dengan Dinda dan Ars.
Naasnya, naas.
Kayak koran lampu merah gitu nih.
Nanas. Naasnya si Dinda ini ketemunya sama Kale.
Mm-mm.
Yang ternyata nggak jauh beda kelakuannya.
Ya mungkin harapan Dinda tuh, oh mungkin Kale lebih baik ya, soalnya dia udah mau kayak bantu Dinda keluar dari Argo. Ternyata sama aja, nggak ada bedanya.
Si Kale berhasil meyakinkan Dinda kalau hubungan mereka itu nggak sehat. Akhirnya mereka putus.
Memang si Kale ini manipulatif dari awal gitu.
Iya.
Sakit emang kali. Sakit kok.
Santai aja dong, Bu. Dendam banget kayaknya sama Kale.
Ini enggak dendam, tapi emang ini anak sakit. Apa ya itu? Kemarin waktu kita nonton juga kita fokusnya juga waktu mereka berantem kan. Si Dinda ngomong, "Aku udah selingkuh dari kamu." Dan selain aku selingkuh, aku mau nikah. Ditambah lagi, aku mau ke Jerman. Nerusin S2 aku.
Hat-trick.
Wow. Ini kayak udah jatuh ketimpa tangga, rumahnya roboh. Jadi fakta-fakta ini yang seharusnya bisa disampaikan ketika komunikasi harian mereka. Ini itu baru terungkap saat Dinda minta putus. Ketika Dinda mau minggat dari rumah. Tadinya si Dinda gak mau ngasih tahu kan alasannya dia pergi ini apa
gitu. Dia cuma pengen pergi aja.
Mungkin Kale kayak pengen tahu nih, kenapa sampai lu memutuskan hal ini gitu kan. Disitu memang Kale sangat bersikeras kan, pengen tahu alasannya apa.
Iya, sampai yang itu berantem rebutan kunci. Sampai kuncinya dilempar, padahal kan si Dinda bisa aja ngelempar kursi ke pintunya ya. Pintunya saja.
Budget produksi akan lebih besar sih.
Oke.
Okay. Karena kaca di ruang gantinya arah band itu udah pecah, jadi ya udahlah ngapain. Kayak cuma kaca yang pecah gitu.
Sama lampu yang di hotel juga dipecahin sama kan.
Iya, biaya produksi akan membengkak kalau misalnya Dinda ngerusak pintu kaca itu. Aku paham sih di sini. Iya, jadi ketika kita nonton kan kita realize ya, kok bisa hal ini baru disampaikan gitu. Berarti memang ada masalah dengan komunikasi mereka berdua.
Masalah komunikasi. Padahal mereka itu jadian mungkin sekitar
Satu tahun setengah. Dan selama satu tahun setengah jadi, Dinda itu sudah selingkuh selama 6 bulan atau 9 bulan. Ya pokoknya sekitar itu
6 bulan. Kayak kalau gak salah ya.
Bayangin ketika Anda pulang ada bendera kuning.
Enggak gitu dong. Ternyata keluarga Anda masuk Golkar. Enggak dong.
Iya, jadi hal-hal yang seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik kok bisa sih gitu. Even Dinda sampai memutuskan untuk lanjut studi S2 dia di Jerman pun, itu kan sesuatu yang sangat besar dong. Kenapa bisa disampaikan saat Dinda minta putus gitu.
Jadi yang kejadian sekarang presentnya, dengan si Dindanya banyak ngomong kalau dia masih merasa merasa terpenjara.
Terpenjara di dalam gua.
Dia kayak nggak punya pilihan, semuanya kayak Kale yang nentuin. Si Kalenya di situ juga bilangnya kan dia merasa yang paling bisa membahagiakan
Dinda. Secara langsung dia ngomong kayak gitu.
Di situ si Dindanya akhirnya ngomong bahagianya seseorang tuh tanggung jawab mereka masing-masing, nggak bisa orang lain.
Gak gitu caranya, Le. Gitu katanya. sekarang.
Sering-sering banget sih dia ngomong kayak
gitu. Iya bener. Iya aku baru nggak kayak kayaknya sini tuh kayak dibilang beberapa kali gitu nggak sih di awalnya. Dan
kayaknya si Aureli ngomong gitu doang berapa kali gitu terus dikat-kat.
Tapi kan bajunya beda-beda Pak.
Oh iya.
Gak gitu caranya. Tapi sikap manipulatif kali atau hubungan toksik antara kali dan Dina ini tuh gak cuman sebatas guilt trip, gak cuman sebatas komunikasi yang bermasalah, tapi memang kali ini posesif juga gitu.
Yeah.
Waktu mereka berantem di hotel yang
ketemu
Argo
lagi.
Argo dulu.
Oh iya iya. Si Kalenya langsung datengin ke kamar langsung menginterogasi gitu.
Menginterogasi secara kasar.
Iya. Meneliti-neliti selimutnya.
Ya sotoy banget enggak sih? Emang bakal ada apaan sih? Emang mereka sebodoh itu gitu.
Emang mereka ngapain?
Ya makanya itu.
Kan bisa aja mereka cuman main Pancasila 5 dasar.
ABC 5 dasar.
Oh iya, ABC 5 dasar.
Pancasila 5 dasar.
Apalagi Pancasila 5
dasar. Bapak bodoh banget ya.
ABC 5 dasar mungkin. Atau main Uno gitu. Atau mungkin si kalian balik-balikin selimut, ngeliatin kasur, curiga mereka taruhan.
Di situ banyak uang gitu. Atau bekas main remi.
Iya, ya, ada duit bekas taruhan.
Di sini itu kita dikasih lihat sama Angga bahwa sosok Kale ini juga dia punya masalah dengan
emosi
gitu. Dia agresi tindak agresif ke Dinda gitu. Hampir mukul Dinda kan di situ.
Banting lampu.
Banting lampu, teriak-teriak gitu. Pokoknya dia mengintimidasi Dinda gitu.
Dan saat itu juga dia nangis-nangis minta maaf gitu.
Nah, sebelum itu kita mundur beberapa detik sebelum dia mau mukul Dinda dan minta maaf. Di situ dia kan kayak menuntut, "Lu kan bisa ngabarin gue gitu." Bisa texting gue bla 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 bla. Di sini tuh kita dikasih lihat juga bahwa Kale ini tipe pasangan yang menuntut pasangannya untuk selalu mengabari apapun hal itu.
Yeah.
Kayak gue lagi nafas, gue lagi ngopi gitu apa gimana gitu. Dan ini salah satu isu yang mungkin paling bisa relate sama teman-teman yang lagi nonton.
Iya
enggak sih?
Kamu di mana?
Nah, even aku aja pernah mengalami di posisi Dinda gitu. Sampai akhirnya runyam bla 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 putus bla bla bla. Drama itu kan dari pihak pasangan yang selalu menuntut kita untuk selalu mengabari, untuk selalu istilahnya kayak ya mesti lapor terus gitu loh. Kayak apapun terus dilaporin. Itu kan enggak enak dong. Gitu.
Kamu di mana?
Sama siapa?
Sama siapa? Coba Sherlock.
Ketika dikasih tahu nggak percaya gitu kayak
coba selfie sama satpamnya, selfie sama pegawai Indomaretnya,
coba selfie sama Sukai sih.
Iya. Selfie Sukai sih dong, mic-nya dilemparin dari kiri ke kanan.
Oh iya. Terus pokoknya sebenarnya itu tadi kita udah ngomongin banyak banget isu relationship yang dikemas sama Angga ini dalam durasi 1 jam 17 menit gitu dari toxic relationship yang merupakan payung besar gitu kan istilahnya. Terus ada gaslighting, ada guilt trip, ada masalah komunikasi, terus posesif gitu.
Yeah.
Isu-isu ini tuh yang paling sering termasuk paling sering dialami oleh pasangan di dunia nyata gitu. Mungkin teman-teman kita pernah merasakan ada di posisi Dinda atau mungkin juga mereka secara nggak sadar ada di posisi Kale juga gitu. Makanya gak kaget ketika film ini pertama kali rilis gitu. Banyak banget orang yang, aduh gue baru 15 menit pertama udah gak kuat, udah capek banget nontonnya gitu. Intinya ada beberapa teman kita yang ketika nonton selama durasi yang cuma 1 jam 17 menit itu kayak merasa chaos gitu loh. Kayak mereka tuh bener-bener tertrigger dengan apa yang dialami Dinda gitu. Karena mungkin memang teringat gitu, oh itu capek banget gitu ketika
capek banget ngeliatin gitu. Orang berantem mulu.
Ya ada yang juga kayak gitu, capek banget ngeliatin orang berantem mulu.
Capek ngeliat kebakaran sana.
Ini ngomong serius.
Oke.
Terus selain itu juga, jadi sebenarnya film ini tuh menariknya meski durasinya singkat,
ya,
tapi banyak banget pendapat yang terbelah.
Uh-huh.
Ada yang suka,
uh-huh,
ada yang bisa memaklumi Kale, uh-huh, ada yang makin gak simpati sama Kale, uh-huh, gitu. Terus ada yang tadi yang chaos, ngerasa chaos dan ngerasa gak sanggup nonton filmnya karena ketrigger banget gitu.
Tapi gak ada yang bikin hashtag Kale adalah kita gitu.
Atau Dinda adalah kita. Gak gitu caranya loh. Gak sampai ada hashtag kayak gitu. Atau boycott Kale, atau cancel culture Kale, atau apa gitu. Gak
ada yang bilang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu.
Itu apa?
Joker.
Oh iya, iya.
Mungkin pada bikin Kale adalah orang baik yang tersakiti. Gak ada ya? Ada gak sih?
Gak ada sih, rata-rata pada, jadi tadi suara tuh kebelah gitu. Kebelah antara yang pro, yang suka sama, tetap suka sama Kale, yang rasa ketrigger sama sama hubungan Dinda sama Kale dan Argo gitu. Ada juga yang makin makin mengutuk perlakuan Kale gitu. Banyak teman-teman kita yang bahkan gak kuat nonton itu bukan karena tertrigger, tapi karena mereka tuh gak suka sama Kale. Aku tuh bingung deh, bagaimana bisa. Ada yang katanya nonton cuma berapa menit, akhirnya selesai gitu.
Walk out
istilahnya ya. Ada yang katanya gak bisa menikmati.
Bisa aja pas mereka nonton 15 menit terus tiba-tiba ada telepon masuk. Kan nontonnya di bioskoponline.id.
Oh, langsung keputus ya? Gak tahu. Atau mungkin juga bisa aja koneksi internet mereka
iya. Koneksinya tiba-tiba turun. Siapa tahu.
Iya, jadi tapi memang porsi pendapat yang gak suka film ini, yang akhirnya memberikan rating jelek ke film ini, itu karena mereka tuh gak suka sama karakter Kale. Mereka gak suka aja gitu. Bukan karena kualitas film atau sinematografi yang buruk, atau tone warna yang buruk, atau
mereka nge-rating ceritanya, karakternya, bukan nge-rating filmnya.
Iya, mereka bukan ceritanya, malah enggak kali.
Karakternya
karakter Kale doang yang nyebelin ini, karena saking nyebelinnya Kale, akhirnya mereka ngasih rating jelek.
Padahal
gimana bisa? Aku gak paham sih kalau kayak gini. Maksudnya gini, aku tahu ketika nge-review film itu sesuatu yang sangat subjektif, iya kan? Buat beberapa orang nonton film katanya ritual, katanya pengalaman, apa istilahnya?
Personal.
Iya, pokoknya personal banget lah istilahnya gitu. Tapi kalau akhirnya memberikan rating yang jelek karena ketidaksukaan kita dengan sesuatu yang tidak seharusnya, itu kayak bias banget gitu. Ya, istilahnya kayak kamu gak suka film ini karena ya aku anti aja sama Angga gitu. Misalnya gitu kan. Terus memberikan rating jelek karena dia, aku gak suka sama Kale ini kan.
Gak fair sih.
Iya, itu gak fair karena selain Kale, ini masih banyak loh komponen-komponen yang menjadi konstruk dari film ini itu gitu.
Iya, gak masalah. Dapat ya, mereka.
Kan, pendapat mereka sih gitu. Tapi ketika aku ngebaca tuh kayak istilahnya novel tuh memicingkan mata gitu, kayak
memicingkan mata.
Gimana bisa? Karena kalau kata Dina enggak gitu caranya.
Iya. Berapa kali tuh dia udah diulang.
Kita udah ngomongin banyak hal, udah ngomongin sinopsisnya, ngomongin cerita, ngomongin isunya, ngomongin pendapat teman-teman kita soal film ini gitu. Secara keseluruhan kamu sebenarnya suka enggak sama film ini?
Tema yang diangkat suka sih.
Iya, temanya.
Suka tema yang diangkat. Terus teknisnya juga dapat sebenarnya.
Sinematografinya
cukup. Musiknya.
Karena memang Ardi itu kan secara musikalitas dia memang bagus. Kita ngomongin si, Ardi itu bukan Kale.
Si Aurelinya juga mereka cocok aja gitu pasti. Musiknya juga enak-enak.
Musiknya enak-enak sih. Jadi secara keseluruhan nih, kalau ditanya, suka apa enggak? Bisa menikmati atau enggak lah?
Kalau dibilang menikmati sih, apa ya? Mungkin karena yang pengen disampaikan banyak, tapi cara penceritaan cara berceritanya kayak terbatas, entah entah karena tempat atau apa, jadi kayak kurang maksimal aja gitu. Kita nggak dapat latar belakang kenapa kali sampai jadi kayak gitu.
Walaupun memang secara nggak langsung disampaikan juga gitu,
tapi kenapa Dindanya jadi kayak gitu, walaupun ya mereka cerita sekalimat dua kalimat, cuman suasananya jadi kurang dapat aja gitu.
Jadi kurang bisa menikmati atau?
Ya kurang bisa menikmati sih.
Kalau aku sendiri sebenarnya kalau ditanya Story of Kali ini film yang gimana gitu, aku tuh mengkategorikan film itu antara entertaining atau film bagus.
Ya.
Dan Kali ini nggak ada di dua-duanya. Story of Kali ini nggak ada di dua-duanya.
Iya nanggung.
Iya dibilang entertaining juga tidak cukup entertaining, dibilang bagus juga tidak cukup bagus.
Ya kurang juga.
Jadi eksekusinya ini kayak orang lagi stand up, bridging-nya udah oke nih, tapi
punchline-nya
kurang gitu, jadi
langsung flop.
Jadi nggak ger sama sekali gitu loh. Jadi kayak pasti harusnya kalau memang mau dipadetin ceritanya, bikin short movie sekalian gitu kan. Kalau memang mau dipanjangin, bikin series gitu kan. Jadi paling nggak biar penonton tuh bisa terbawa gitu loh filmnya.
Yeah.
Nah ketika kita nonton kemarin tuh kayak ini film punya potensi, gambarnya bagus, pemainnya bagus ya, maksudnya enak dipandang lah, ada Aureli gitu.
Tema yang diangkat juga menarik.
Menarik gitu, banyak orang pasti relate. Tapi ketika kita nonton kayak kok cuman gini aja gitu, entah keterbatasan durasi atau memang karena atau memang ceritanya mau dibikin kayak gitu aja kita nggak tahu, jadi kayak aduh nanggung banget. Itu tadi kamu bilang kan, apa namanya, alasan kenapa kalian melakukan hal itu, Dinda kenapa begitu juga kurang gitu. Jadi memang backstory masing-masing karakter utama itu memang cuma dikasih lihat permukaan aja gitu.
Yeah.
Penonton gak dikasih izin untuk menyelami lebih dalam gitu. Kayak cuma asal dikasih gitu loh. Kayak penonton dipaksa untuk mengerti kali itu kayak gitu karena ini, padahal kan gak bisa, itu gak cukup menjadi
cuma karena ininya itu cuma gitu. Dikasih satu kalimat, dua kalimat doang.
Cuma dua kali kan disampaikan, dan itu pun cuma satu kalimat gitu, dan itu kurang kan untuk kita memaklumi kenapa kalian bisa sampai kayak gitu, kan harusnya butuh sesuatu yang lebih deep lagi gitu. Hal ini akhirnya ngebuat bonding kita nih sebagai penonton ke karakter utama kita tuh kurang gitu. Kita nggak bisa simpati nih sama Dinda,
nggak sesimpati waktu kali ada di NKCTHI.
Ya bisa dibilang gitu, nggak sesimpati kita ketika kita nonton NKCTHI ketika ibunya keguguran, anaknya meninggal misalnya, kayak gitu. Jadi emosi kita nih nggak teraduk-aduk gitu. Ya mungkin emosinya yang teraduk-aduk cuman karena benci sama kali ya, tapi ketika kita nonton film ini secara keseluruhan, film ini nggak bisa mendeliver emosi dengan baik gitu. Kalau menurut aku
belum terdeliver dengan
baik. Tapi hal ini tuh kontras loh, ketika aku bilang film ini nggak bisa mendeliver, belum bisa mendeliver emosi dengan baik ke penonton, tapi buat teman-teman yang nggak suka kali, berarti Ardhito ini cukup berhasil gak sih membawakan sosok kalian yang menyebalkan?
Ardhito yang berhasil. Kalau kataku yang berhasil banget itu si Argo sih.
Iya, Argo tuh kayak lihat mukanya aja.
Mukanya aja udah nyebelin.
Sebel banget, songong gitu kayak.
Songong.
Ngajak ribut mulu nih anak. Kayak ketika kalian ketemu dia di pintu lift juga kayak minta digaplok di muka.
Buat sebagian orang mungkin emang ya Ardhito baru berapa film sih, tapi dia udah bisa ngeliatin actingnya dia bagus gitu. Ya mungkin belum bagus, cuman
cukup untuk membawakan karakter kali yang menyebalkan sehingga orang-orang benci sama dia.
Cukup lah untuk meyakinkan orang-orang kali itu karakter yang dia nggak sweet amat.
Aku juga bingung sih, orang-orang yang nggak suka sama Kali itu memang nggak suka sama Kali karakter Kali, atau memang mereka ada dendam pribadi sama Ardhito?
Mungkin.
Karena kita tahu sendiri.
Bisa jadi mereka dendam pribadinya sama Mas Budiman Sujatmiko, tapi nggak berani ngomong langsung ke Twitter, jadinya wah ini aja nih yang mirip nih.
Iya benar. Katanya dulu berjuang untuk reformasi, panjang dong. Oke nih, jadi berapa nih rating untuk Story of Kali?
3.
3 dari
5.
Oke, berarti sama ya.
Story. Musiknya masih bisa dinikmati. Gambarnya masih bisa dinikmati. Desain interior rumahnya masih bisa dijadiin referensi lah, kayak di gambar-gambar foto-foto yang dipinteres.
Di Pinterest sih ya. Ya. Sama dong. Kalau ratingnya kayaknya juga emang 3 dari 5 karena secara keseluruhan film ini masih bisa dinikmati walaupun tidak terlalu ngena banget. Tapi cukup memberikan kesan dari tagline yang dibawakan Dinda, enggak gitu caranya loh. Paling enggak itu sangat mengenang, sangat terkenang, akan terkenang gitu.
Bisa jadi tagline sih.
Tagline ya enggak gitu caranya loh gitu. Sudah.
Oke, jadi Story of Kale ini bisa ditonton di bioskoponline.com dengan harga berapa?
Rp10.000
saja. Itu pun ada apa? Voucher.
Ada diskon voucher dari bioskop online potongan harga Rp2.500.
Gila
banget. Untuk semua film dan termasuk Story of Kale ini. Itu sampai tanggal 3 atau 5 November. Jadi bulan-bulan.
Kalau di bioskop harganya berapa sih biasanya?
Tinggal bioskop mana dulu? Kita sering nontonnya di Kokas. Rp55.000 sampai Rp60.000 tadi ya. 40 sampai Rp60.000.
Tuh, nonton di bioskop sekarang mungkin minggu depan katanya udah mulai buka. Itu harganya sekitar itu 60-65 ribu. Kalian bayar segitu. Kalau nontonnya pasangan jadi 120-150 ribuan.
Sama makan 200 ribu
200 ribu sama popcorn. Cuman nonton orang berantem.
Iya.
Yang menurut kalian tuh orang berantem.
Iya. Jadi tawaran bioskop online.com ini merupakan solusi baru.
Solusi 10.000 doang masih dipotong 2.500. Ayo.
Bapak kada kayak orang gitu ya, panci ya. Tapi herannya, kemarin tuh kita sempat ngeliat Mas Angga ini ribut di Twitter karena katanya ada yang ngebacak filmnya.
Gila.
Dan katanya yang ngebacak filmnya ini
web developer. Gokil.
Kok bisa? Terus yang yang kalau masalah yang ngebacak ya udahlah ya gitu. Tapi yang nggak habis pikir tuh orang-orang yang ngebela pembajakan.
Iya.
Sosokan bilang, gitu. Sosokan bilang, ya udah sih kalau nggak mau dibajak nggak usah berkarya. Kalau aku kenal sama itu orang, kalau aku ketemu sama itu orang, kalau itu teman aku, dicolok matanya pakai pensil, sumpah. Maksudnya itu suatu kebodohan yang sangat bodoh. Jadi kayak tingkatnya tuh rendah banget gitu. Bagaimana bisa gitu? Pertama, kalian ngebela pembajakan. Kedua, kalian melarang sineas untuk berkarya cuman gara-gara dia menuntut haknya.
Ya, tolong sih, mau gimana lagi.
Coba bapak yang selalu zen gitu, yang hidupnya zen gitu, menanggapi hal ini gimana coba?
Ya emang tolong sih, sampai katanya ada yang bilang di Twitter tuh. Terus Angga gak boleh ngamuk. Terus Angga mesti ngapain nulis di keepnya Awan?
Ya sih, pokoknya sebenarnya ini keterlaluan. Ya maksudnya gini, kita gak menafikan, gak munafik lah kalau kita itu pernah nonton film bajakan. Sekali dua kali dalam kehidupan kita pasti pernah. Tapi ya udahlah gitu. Mungkin menonton film bajakan itu lebih bisa dimaklumi daripada membela pembajakan film dan menyuruh sineas untuk berhenti berkarya gitu. Maksudnya hak kalian apa? Hak kalian di sini apa gitu. Terus sosokan menyuarakan. Bayangin dong orang-orang pinggiran yang nonton pengen nonton ini bla bla bla. Ini bodohnya udah.
Oh iya, ada juga yang gitu kemarin. Oh, dia menyimpulkan kayak, oh berarti ilmu edukasi dan lain-lain cuman boleh bisa dinikmati sama orang-orang kaya. Orang miskin nggak boleh menikmati.
Kayak, lo kalau mau jadi SJW yang pinter, jangan menyuarakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Mohon maaf nih, orang yang benar-benar tidak mampu secara materi, mereka nggak akan kepikiran kok kayak gitu.
Iya, nggak bakal kepikiran mau nonton.
Ya emang otak mereka aja yang pencuri gitu kan, yang
nyari pembenaran aja.
Aku suruh Dinda ngomong nih, gitu caranya le.
8 kali udah.
Ya udahlah pokoknya kalian bisa menonton film ini di bioskop online.com.
Beli tiketnya bisa lewat OVO, GoPay, bisa transfer
dan lain-lain.
Nggak bisa dicicil.
7.500 doang.
Mau bayar pakai pijet juga nggak bisa.
Yang jelas kita pengennya yuklah bareng-bareng kita mendukung perfilman Indonesia gitu, karena mau mau nggak mau perfilman itu industri gitu. Yang namanya industri itu banyak orang yang terlibat. Jadi banyak banget awak-awak perfilman, maksudnya kru film yang hidupnya itu menggantungkan dari industri ini gitu. Jadi janganlah dukung pembajakan, stop di kalian aja.
Oke, jadi ini episode pertama dari season 2 Selepas Jam Kerja.
Terima
kasih buat yang udah dengerin.
Terima kasih support kalian.
Jangan lupa komen,
subscribe,
share,
subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.
Bye.
Pastikan setiap maknanya, pastikan satu dalam jiwa, meski tidak bersama.